Genau med mig, Thomas Schumann.
An alle Letztwählerinnen und Letztwähler an den deutschen Rundfunkempfangsgeräten.
Deutschland.
Wählen Sie die Partei. Europa wieder positiv besetzen, damit Deutschland nicht erneut verliert.
Ausfahrt.
Ich kam vom Ping-Pong-Keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist etwas unübersichtlich.
Aber jetzt wissen Sie, dass Sie in einer Fremdwanne sitzen und baden trotzdem
Gleis
weiter.
Gleis 2, Einfahrt, ICE 16.
Genau.
Det, som jeg måske elsker allermest ved at lave Genau, det er, at jeg og mine kolleger her på redaktionen får lov at tale med rigtig mange spændende mennesker til hver udsendelse, vi laver. Det, jeg så nogle gange kan ære mig lidt over, det er, at vi ikke altid får tid til at sende alle de interviews, vi egentlig laver. Og det selvom der både er bid og relevans i de interviews, som må lade livet. Det vil jeg gerne se, om jeg kan få rettet op på i dag, og derfor så har jeg åbnet op for Genaus godtepose med nogle af de interviews, vi på det seneste har lavet, som der altså ikke var tid til at sende. Og det kommer primært til at handle om det tyske valg i dag. Mit navn er Thomas Schumann. Du lytter til Genau på Radio 4, og hvis du synes, min stemme lyder en smule anderledes, end den plejer, så er det bare at gøre med, at der gemmer sig en tjekkisk tusse, og det har den gjort siden lørdag i min hals.
Genau.
En ret stor historie, som vi ikke rigtig har været omkring, det var da Bild-Zeitung den 15. juni bragte en artikel med overskriften "Sådan vil Putin forhindre Baerbock, Verfassungsschutz advarer imod destabilisering, Kreml-medier kører propagandakampagne mod Baerbock." Artiklen her, den tager udgangspunkt i en vurdering fra den tyske efterretningstjeneste Verfassungsschutz, som altså advarer imod russisk indblanding frem mod det tyske valg den 26. september, og det kan altså særligt komme til at gå ud over de grønnes kanslerkandidat Annalena Baerbock. Russiske spioner kan finde på kort før valget at lægge Annalena Baerbocks personlige dokumenter og samtidig forsøge at styre valget ved hjælp af desinformation. Grunden til, at det netop er de grønne, der tilsyneladende er endt i Putins sigtekorn, det har nok at gøre med, at de grønne er udtalte modstandere af Nord Stream 2, gasrørledningen fra Rusland til Tyskland, og at de grønnes koformand Robert Habeck har sagt, at Tyskland bør sende våben til Ukraine for at hjælpe dem i deres konflikt med Rusland. Min kollega Niklas Grodein, han fik fat i Rasmus Andresen, der er medlem af De Grønne i Europaparlamentet, og som altså taler dansk, fordi han også er del af det danske mindretal i Sydslesvig og har læst på Roskilde Universitet.
Først og fremmest, Rasmus, så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad tænker du sådan umiddelbart, eller hvad tænkte du, da du så, at Verfassungsschutz kom med den her rapport, der sagde, at Rusland muligvis vil blande sig i det tyske valg?
Altså, vi er da ikke overrasket over den information, vi fik fra vores efterretningstjeneste. Også fordi man jo har oplevet russisk indblanding i europæisk politik og i valgkamp og også andre steder i Europa i de sidste år. Og at det så også kommer til at få en betydning for tysk valgkamp og især for os, som jo er et parti, som står meget kritisk over for den russiske politik. Det er ikke særlig overraskende, men det man godt kan se er, at det vi mangler i Tyskland er at få en diskussion omkring disse spørgsmål, fordi jeg synes selv, at den tyske befolkning har sådan meget naiv tilgang til Rusland og til den indblanding, Rusland måske er interesseret i overfor formandsvalget.
Ja, du siger det lidt selv, at det er måske ikke overraskende, og det er især henvendt mod jer i De Grønne og din partileder Annalena Baerbock. Hvad tænker du om det? Hvorfor lige jer, tror du?
Altså først og fremmest tror jeg, det er et problem for vores demokrati, som helt principielt, at et land som Rusland prøver på at få indflydelse på, hvordan demokratisk valg foregår. Og så er det noget, der træffer også demokratiet sådan meget grundlæggende. Men det er jo en stor hemmelighed, at De Grønne er meget mere kritiske over for Rusland og Putin, og vi står for en meget meget kritisk politik i forhold til for eksempel Nord Stream-projektet i Østersøen, eller også i forhold til LGBT-rettigheder i Rusland, i forhold til Ukraines spørgsmål. Vi er det parti i Tyskland, som nok kritiserer Rusland mest, og det er så selvfølgelig klart, at det så nok også går lidt mere mod os end mod CDU for eksempel.
Det her, det skal jo så blandt andet foregå, det er i hvert fald sådan, Bild skriver det ud fra den her Verfassungsschutz rapport, at planen er, at man vil lave propagandamateriale via stats-TV, men er det noget, som sagt, du siger, det er måske ikke overraskende det her, men hvis nu ikke, hvis vi nu legede kontrafaktisk, at Verfassungsschutz ikke var kommet med den her rapport, er det så noget, I alligevel havde opdaget, er det noget, I hos de grønne har kunne mærke, at der kommer den her, mulige indvirkning fra Øst?
Altså ikke så direkte, som vores efterretningstjeneste har meddelt det, men selvfølgelig kan vi godt mærke, at fake news, disinformation, kampagner fra forskellige politiske retninger, men også fra udlandet, godt kommer til at påvirke den tyske valgkamp. Men det jeg så tror, er, at det største problem faktisk er, at vi ikke rigtig er forberedt som tysk samfund på, at det er noget, der kan ske. Og det må man så sige er meget naivt, også fordi vi jo har oplevet en indblanding i den amerikanske valgkamp for eksempel, eller også i forskellige politiske diskussioner omkring corona. Og hvor vi så også godt kan se, at den russiske stat jo faktisk har en tv-kanal i Tyskland, Russia Today, som er i gang med at ansætte 200 nye medarbejdere, som kommer til at spille en afgørende rolle også, for eksempel på et indflydelse på forskellige indvandringsgrupper i Tyskland og så mere højorienterede mennesker. Og det der er i hvert fald noget, hvor Tyskland ikke rigtig har været forberedt til.
Du siger, at I ikke er godt nok forberedt på det her i Tyskland. Hvordan skulle I blive det?
Jamen først og fremmest mangler der en debat omkring for eksempel den rolle også Russia Today, som russisk TV-kanal i Tyskland spiller allerede nu. Vi har store grupper i befolkningen, som følger med i det Russia Today kommuniserer, og det er bare Putin-propaganda, som de kører på tysk og på russisk. Og det er i hvert fald noget, man burde diskutere meget mere også i den tyske offentlighed, også hvad desinformation betyder. Hvad det betyder, at der er medier, som prøver på at tage indflydelse ud fra Rusland til vores demokrati. Og det er noget, jeg synes ikke rigtig bliver diskuteret, både i forhold til de tyske medier, men også i forhold til de andre tyske partier. Og det er i hvert fald noget, hvor jeg så synes, at for eksempel også partierne skulle stå meget mere sammen og problematisere den udvikling, vi kan se lige nu.
Hvordan snakker I om det her internt i de grønne? Lad mig spørge på en anden måde. Er det her et stort samtaleemne internt hos jer?
Jo, det kan man godt sige. Og det vi gør og prøver på at gøre med de ressourcer, vi har, er også, at for eksempel, hvis det kommer til online fake news, at vi både også er i dialog med de forskellige platformer som Facebook, Twitter og andre, hvor fake news jo bliver spredt meget hurtigt. Og på den anden side har vi også opbygget sådan et netværk også af frivillige, som så reagerer på de fake news, vi kan se på de sociale medier. Så det er i hvert fald noget, vi beskæftiger os meget med, men det er jo klart, som et voksende, men stadigvæk forholdsvis småt parti med få ressourcer, kan det ikke bare være os, der sørger for, at tingene ikke fortsætter i den retning. Det er en større opgave, og det er noget, vi alle burde stå sammen om.
Nu fortæller du lidt om, hvad man kan gøre ved det, og hvordan man eventuelt kan blive bedre til at føre en samtale omkring det her i Tyskland. Men de her informationer, der kommer fra Verfassungsschutz, synes du, bør det føre nogle konsekvenser eller sanktioner med sig lige frem?
Jamen, jeg synes, der er mange gode grunde til at sanktionere Rusland mere end Rusland allerede er blevet sanktioneret. Altså det vi jo synes som parti er, at man skal stoppe Nord Stream-projektet i Østersøen. Det vi så synes er, at man skulle på grund af også de menneskerettigheds problematikker, vi har oplevet med Navalny, men også i forhold til LGBT-miljøet i Rusland, skulle føre til flere sanktioner. Og det vi så oplever også i den tyske debat, er, at man har sådan meget kontroversielt forhold til Rusland. Det er os, der står på den ene side, og jeg vil sige den unge generation, som er meget, meget kritisk over for Rusland og for Putin, og så er der dele i Tyskland, og store dele også af de andre tyske partier, som har sådan meget afslappet forhold til Rusland, og som ikke rigtig tør at satse på sanktioner, og det er i hvert fald også ud over den der fake news-debat, vi har lige nu. Det er et stort emne i Tyskland, hvordan man skulle håndtere Rusland også i fremtiden. En ny tyske regering skulle håndtere Rusland.
Vorfreude.
Fantastisch.
Spitzfindigkeit.
Kuddelmuddel.
Genau aus Rundfunk 4. Wir sprechen mit Deutschland.
Du nævnte Rasmus Andresen, fjernsynsmediet Russia Today og deres tyske afdeling, som også går under forkortelsen RTDE. Det er primært et medie, som altså har lavet videoer på nettet, men som på det seneste også er begyndt at skrive artikler på deres hjemmeside, og det bliver altså finansieret med statslige midler fra Rusland. De bliver nævnt eksplicit i Verfassungsschutzes beretninger om russisk indblanding i det tyske valg som et instrument for Kreml-propaganda mod partier som De Grønne. Jeg fik i den her uge muligheden for at tale med Alexander Korostalev. Han er programdirektør på RTDE og altså ansvarlig for deres sendeflade. Han er født i Sibirien og har tilbragt den første halvdel af sit liv der, og så den anden halvdel af sit liv i Tyskland. Jeg spurgte ham som det første, hvad Russia Today overhovedet har at tilbyde tyske læsere og seere.
Gerne. Also das, was wir momentan sehen, ist eine große Anfrage an alternativen Nachrichtenmedien in Deutschland. Wir sehen das an dem Zuwachs an unseren Zuschauer und unseren Leserzahlen.
Vi ser aktuelt stor efterspørgsel på alternative nyhedsmedier i Tyskland. Det kan vi aflæse af både vores seere og lyttertal. Vi er ofte blandt top 5 i det tyske medielandskab.
RTDE ist ein Teil der deutschen Medienlandschaft. Wir ergänzen das Bild, das von den deutschen Medien geschaffen wird. Klar, was die Einstellung der Zuschauer gegenüber den größeren Medienhäusern anbetrifft.
RTDE er en del af det tyske medielandskab og komplementerer det billede, som de tyske medier tegner. Hvad angår den indstilling, der er blandt seerne over for de etablerede tyske mediehuse, så findes der målinger og konkrete temaer som Ukrainekrisen, som viste, hvor mange der var ekstremt utilfredse med dækningen fra licenskanalerne ARD og ZDF's side. Den slags temaer findes stadig. Da jeg talte med Alexander Korostalev, så forholdt jeg ham også til Verfassungsschutzes beretninger om, at Rusland altså kommer til at blande sig i det tyske valg.
Um Ihre Frage beantworten zu können, möchte ich Sie zuerst bitten, sich folgende Situation vorzustellen. Der russische Inlandsgeheimdienst tritt vor die Kameras und teilt mit, die Deutsche Welle und andere deutsche Medien in Russland seien eine Gefahr.
For at kunne svare på dit spørgsmål, så forestiller følgende. Den russiske efterretningstjeneste siger for rullende kameraer, at Deutsche Welle og andre tyske medier er en fare for staten. Hvad vil der ske, hvis den russiske efterretningstjeneste FSB meddelte, at de nøje vil undersøge, hvad udenlandske journalister foretager sig i Rusland.
Jeg kan Ihnen jetzt schon sagen, im besten gäbe es ein Media, ein Aufschrei, dass Russland die Meinungsfreiheit unterdrückt und die Arbeit der Medienschaffenden erschwert. Wenn aber der Verfassungsschutz RTDE öffentlich unterdrückt.
Jeg kan fortælle dig allerede nu, at det vil udløse et ramaskrig i de vestlige medier om, at Rusland undertrykker ytringsfriheden og besværliggør pressens arbejde. Men hvis Verfassungsschutz offentligt lægger pres på RTDE, så er alt i skønneste orden og bliver tolereret.
Ich persönlich finde es nicht nachvollziehbar, warum ein Geheimdienst, der ja eigentlich im Schatten agiert, keine Gelegenheit auslässt, unsere redaktionelle Arbeit öffentlich zu kommentieren. Ich nehme es den Kollegen aber nicht.
Jeg forstår ikke, hvorfor en efterretningstjeneste, der egentlig skulle arbejde hemmeligt, bruger enhver lejlighed til at kommentere offentligt på vores redaktionelle arbejde. Jeg tager det imidlertid ikke ilde op med de tyske journalister, og jeg vil også gerne bruge muligheden til at henvende mig til de tyske myndigheder.
Vi suchen momentan nicht nur Redakteure und Moderatoren, sondern auch IT-Spezialisten. Und ich weiß, dass bei dem Verfassungsschutz exzellente Experten in diesem Bereich aktiv sind. Wir stehen offen für Bewerbungsgespräche und haben absolut nichts zu verbergen.
Vi er nemlig aktuelt på udkig efter ikke bare journalister og tv-værter, men også IT-specialister, og jeg ved, at der hos Forfassungsschutz skulle være fremragende eksperter på det område. Vi er åbne for jobsamtaler og har absolut intet at skjule. Ja, det sidste, som Alexander Korostølev han sagde her, det var vist lidt af en tør joke. Altså, han ville ikke have noget at skjule, hvis der nu skulle arbejde en undercover-agent for Forfassungsschutz på RTDE. Det tror jeg, det var det, der var meningen med det, han sagde der. Han siger, at det er en absurd påstand, at Rusland skulle blande sig i den tyske valgkamp.
Ich muss da auch leider auf eine gewisse Diskrepanz hinweisen. Wenn, sagen wir, die deutschen Medienhäuser Frau Baerbock für ihre Fehler aufs Korn nehmen, dann ist alles im grünen Bereich. Dann ist das kritischer Journalismus. Wenn RT.de dieselben Kritikpunkte...
Jeg må desværre også sige, at der findes en vis diskrepans, for når de tyske medier retter sigtekornet mod de fejl, de grønnes kanslerkandidat Annalena Baerbock har begået, så det er altså OK og kritisk journalistik. Men når RTDE tager fat i den samme kritik, så taler man altså med det samme om russisk indblanding i valget.
Jeg kan Ihnen sagen, at der große Vorteil von RTDE ist, der ist, dass wir keine Seilschaften in der deutschen Politiklandschaft haben. Dies ermöglicht uns eine parteiübergreifende kritische Haltung und auch unbequeme.
Jeg kan sige dig, at den store fordel ved RTDE, det er, at vi ikke har nogen loyalitet mod nogen partier i Tyskland. Det gør det muligt for os at gå kritisk til værks på tværs af alle partier og stille ubekvemme spørgsmål. For os så spiller det parti, politikerne kommer fra, ingen rolle. Men selvom Alexander Korostelev altså siger, at det ikke spiller nogen rolle, er der altså tyske politikere, som ikke vil have noget med RTDE at gøre.
Vi werden Parteiveranstaltungen und den Wahlkampf begleiten, soweit es nur möglich ist. Unsere Arbeit wird dadurch erschwert, dass Parteien wie die SPD oder Grüne uns informiert haben, dass sie sich weigern, RTDE Interviews und Statements zu geben.
I løbet af valgkampen vil vi dække partiernes vælgerarrangementer, så vidt det nu er muligt. Vores arbejde bliver imidlertid besværliggjort ved, at partier som SPD og De Grønne har fortalt os, at de nægter at give interviews og udtalelser til RTDE.
Ich finde das eine sehr bedauerliche Entscheidung, besonders wenn man berücksichtigt, dass RTDE regelmäßig zu den Top 5 der deutschen Medien bei Twitter und Facebook gehört. Wir schätzen den offenen Meinungsaustausch und sind eine Plattform für...
Jeg synes, det er en ærgerlig beslutning, særligt når man tænker på, at RTDE ofte er blandt top 5 af de tyske medier på Twitter og Facebook. Vi værdsætter den åbne meningsudveksling og er en platform for diskussion, så vores læsere kan danne deres eget billede af partierne.
Wie funktioniert das rein praktisch so mit RTDE und Russia Today?
Jeg spurgte Alexander Korostelev, hvordan det rent praktisk fungerer for RTDE, når nu deres koncern har hovedsæde i Rusland. Altså, bestemmer de selv autonom deres redaktionelle linje, eller får de ordre højere op fra?
Herzlichen Dank für die Frage, weil das ist auch einer der Vorurteile, mit denen ich regelmäßig kämpfen muss. Und zwar der Vorwurf, wir seien ein gesteuertes Medium.
Mange tak for spørgsmålet. Det er nemlig også en del af de fordomme, som jeg regelmæssigt må kæmpe imod, netop anklagen, at vi skulle være et fjernstyret medie.
Jeg kan Ihnen sagen, dass die unabhängigen redaktionellen Entscheidungen in Berlin getroffen wird. Das ist auch ganz einfach zu erklären. Wir werden daran gemessen, wie unsere Reichweite ist, wie viele Klicks wir bekommen. Und nur wir vor Ort.
Jeg kan fortælle dig, at de uafhængige redaktionelle beslutninger bliver truffet her i Berlin, og det har simpelthen også at gøre med, at vi bliver målt på, hvor mange vi når ud til, og hvor mange klik vi får. Og det er kun også her på redaktionen, der ved A, hvad der foregår i Tyskland, og B, hvad der er relevant for de tyske seere og læsere. Derfor bliver beslutningerne truffet uafhængigt her i Berlin.
Genau aus Rundfunk 4.
Personligt så synes jeg selv, det er lidt svært at vurdere, hvor meget man skal tro på Alexander Korostelev, når han siger, at de vil behandle alle partier fair. Når jeg går ind på deres hjemmeside, altså RTDE's hjemmeside, som jeg gør nu, og ser på de nyheder, der er på forsiden, så lyder overskrifterne tilforladelige. Der er en overskrift her, der lyder, Merkel og sundhedsminister Spahn vil vaccinere 80% af befolkningen. Så er der en her, Rusland, fly med 28 mennesker savnet over Kamchatka. Og så er der også en artikel her, der handler om Annalena Baerbock, og som vi var inde på, det var dem, der var lidt i sigtekornet, i hvert fald beskyldningen, men altså den overskrift, som man kan læse på RTDE i dag, den kunne man altså lige så godt læse i andre tyske medier for tiden, og overskriften den lyder: meningsmåling, opbakning til Annalena Baerbock skrumper. Billedet det bliver imidlertid måske lidt tydeligere, hvis vi går ind på den side på RTDE, der hedder Meinung. Det er altså der, hvor de uploader deres lederartikler. Af angst for kønsgestapo, den olympiske komité fortjener guldmedalje for absurditet, lyder overskriften på en af artiklerne. Regnbueflag og knæfald, hvilke menneskerettigheder handler det egentlig om? Og så den sidste her. Nord Stream 2 var Tysklands og Europas chance for større energisikkerhed. Den forbliver ubenyttet. Holdningen fra RTDE, den er i hvert fald klar, og det, om det så skinner igennem i deres journalistiske arbejde, det kan jeg ikke helt vurdere.
Genau.
En af de ting, som jeg i hvert fald lagde mærke til på RTDE's lederspalter, det var, at der var en del artikler, der kritiserede den, lad os sige, politisk korrekte holdning til homoseksuelle, bi- og transkønnede, sådan som vi særligt så den debat udfolde sig ved Tysklands kamp mod Ungarn her til EM. Og det fik mig til at tænke på et andet interview, som jeg lavede for noget tid siden med en kvinde, der hedder Birgit Kelle. Birgit Kelle er medlem af CDU og forkvinde for foreningen Frau 2000+. Og så kan det være, du spørger derude, hvad er så Frau 2000+? Jamen, det opsummerede Birgit Kelle egentlig meget godt, da jeg talte med hende.
Wir versuchen ja schon seit vielen Jahren die Interessen eben vor allen Dingen auch der Frauen, die ihre Kinder selber erziehen, in den politischen Vordergrund zu rücken, weil das in der Regel genau die Frauen sind, die ja nicht wahrgenommen werden im politischen Konzept.
Vi har i flere år arbejdet for de kvinders interesser, som selv vil opdrage deres børn og sætte dem på den politiske dagsorden, fordi det ofte er netop de kvinder, som ikke får politisk opmærksomhed. Vi havde også i sin tid Birgit Kelle med i udsendelsen Hausfrau findes du fra december 2019, hvor hun forsvarede den tyske hausfrau. Da jeg talte med hende, der handlede det egentlig om CDU's valgprogram frem mod valget, men jeg spurgte hende altså også om, hvad hun som forkvinde for Frau 2000+ mener, der kommer til at være de vigtige kvindetemaer ved valgkampen.
Ich stelle fest, dass all diese Frauenthemen, die eigentlich wichtig wären, die Mütterrente, also die Frage der Altersarmut von Frauen, ist eigentlich elementar wichtig. All diese Dinge werden eigentlich gar nicht diskutiert, weil wir ja die gesamte Frauenpolitik leider auch...
Jeg kan konstatere, at alle de vigtige temaer, sådan noget som mødrepension og dermed også fattigdom blandt pensionerede kvinder, de bliver slet ikke diskuteret, fordi den samlede kvindepolitik desværre også internt i CDU oplever en forandring hen imod kønspolitik, hen imod spørgsmål om seksuel mangfoldighed.
Das heißt, die ganz normale Frau, die heiratet, die ihre durchschnittlichen 1,5 Kinder bekommt, steht schon lange überhaupt nicht mehr wirklich im Fokus der Politik, sondern die gesamte Rechtevertretung der Frau, also dieser institutionalisierte Feminismus, hat sich längst...
Det betyder, at den helt normale kvinde, der er gift og fået sin gennemsnitlige 1,5 børn, hun har efterhånden i lang tid slet ikke været i det politiske fokus. Den institutionaliserede feminisme har for lang tid siden forladt gennemsnitskvinden til fordel for stærke feministiske temaer.
Das Thema Abtreibung wird uns massiv beschäftigen in den nächsten Jahren, weil hier die feministische Szene in Deutschland massiv voranschreitet und eine totale Legalisierung von Abtreibung vorantreibt. Wir erleben, dass die ursprüngliche Frauenpolitik...
Temaet abort er noget, vi kommer til at beskæftige os indgående med, fordi enhver feminist i Tyskland presser hårdt på at få en total legalisering. Vi oplever, at den klassiske kvindekamp nu er blevet overtaget og også omhandler LGBTQ-politik.
Das heißt, die Transfrau ist plötzlich viel mehr im Fokus der Geschlechterpolitik als die durchschnittliche verheiratete katholische Hausfrau.
Dermed er transkvinden nu meget mere i fokus end den gennemsnitlige gifte katolske hausfrau. Og jeg synes, det hang meget godt sammen med måske et af de temaer, som bliver relevante, for der er meget tale om, hvad skal man sige, politisk korrekthed i Tyskland, og det var også et stort tema her i forbindelse med EM. Jeg læste for nylig en artikel om, at man i Sachsen lige nu diskuterer binære toiletter for menstruerende kvinder, det vil altså sige transmænd, altså kvinder, som har valgt at skifte til at være mænd. Det er Socialdemokraterne, der foreslår, at der skal være de her binære toiletter. Birgit Kelle, selvom hun er konservativ, hun kan altså også finde genklang hos en af de store profiler hos partiet Die Linke, der hedder Sarah Wagenknecht. Hun har skrevet bogen De Selvretfærdige, hvor hun altså også vil lave et opgør med venstrefløjens, hvad hun kalder navlepilleri i forhold til sager som det her, at man går for meget op i de her sager, som ikke ellers har nogen relevans for dem, som venstrefløjen ellers skulle være til for.
Vorfreude. Fantastisch.
Spitzfindigkeit.
Kuddelmuddel. Genau aus Rundfunk 4. Wir sprechen mit Deutschland.
Du lytter til Genau på Radio 4 med mig, Thomas Schumann, og i dag der lytter vi til nogle af de interviews, som jeg på det seneste har lavet, men som der desværre ikke har været tid til at bringe tidligere. Men før vi går videre til det næste klip, jeg har med i dag, så skal vi lige kaste et blik på næste udsendelse af Genau. For jeg vil gerne høre fra dig i forbindelse med vores næste udsendelse. Det skal nemlig handle om danskernes tyskkundskaber. En lytter, der hedder Flemming, han sendte mig den 2. juli en mail, hvor i han skrev: "Jeg vil hermed opfordre til, at I igen tager følgende problematik op." Og så han skrevet i anførselstegn: "Flertal pålægger regeringen at styrke tyskundervisningen." Og så er han altså linket til den her artikel på folkeskolen.dk, der altså bærer titlen "Flertal pålægger regeringen at styrke tyskundervisningen". Der er nemlig åbenbart sket det, at et flertal i Folketinget udenom Socialdemokratiet, bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, Radikale, Det Konservative Folkeparti og Kristendemokraterne, vil presse på for, at tyskundervisningen skal styrkes. Baggrunden er, som en del af lytterne nok ved, at det står ret skidt til med tyskfaget for tiden. I 2019 der var det kun 6,6% af gymnasieeleverne, der valgte at læse tysk på højniveau. Og samme år, der valgte Aalborg Universitet helt at lukke for tyskstudiet, da der kun var 5, der havde søgt ind på studiet. Siden så har der løbende været debat om tyskfagets fremtid i Danmark, og vi har også her i programmet taget det op i vores udsendelse den 26. januar, som du kan finde på Radio 4's hjemmeside eller på podcast. Venstre har krævet, at der bliver lavet en helt ny Tysklandsstrategi, men det afviste undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil altså, som mente, at regeringens nuværende strategi var tilstrækkelig. Og det er altså her, at der i Folketingets Europaudvalg den 24. juni blev afgivet en beretning, hvor et flertal af Folketingets partier skrev under på, at Tysklandsstrategien skal nytænkes, så det tyske sprog kan styrkes i Danmark. Jeg kan godt lige tænke mig at læse lidt op fra beretningen her. "Flertallet i udvalget pålægger regeringen at udarbejde en strategi for styrkelse af det tyske sprog i Danmark gennem hele uddannelsessystemet. Regeringen opfordres til at undersøge muligheden for at styrke den sproglige og kulturelle opkvalificering af tysklærerne. Det kunne være via temadage og læringsmoduler om tysk sprog, kultur og samfund, ligesom regeringen opfordres til at afsøge, om et samarbejde med Goethe-instituttet kan bidrage såvel indholdsmæssigt som finansieringsmæssigt til at udbrede indsatsen. Derudover opfordres regeringen til via Uddannelses- og Forskningsministeriet og i samarbejde med de videregående uddannelsesinstitutioner at arbejde for at øge antallet af danske studerende på studie- og praktikophold i Tyskland gennem bedre vejledning og information om mulighederne i det nye Erasmus Plus-program. Lærerstuderende bør kunne tage deres linjefag i tysk på uddannelsesinstitutioner i Tyskland og få merit. Derudover bør man se på mulighederne for gennem samme Erasmus Plus-program at få flere tyske studerende til Danmark." Socialdemokraterne, de står altså som sagt i mindretal til den her beretning, ikke fordi, at de er uenige i, at tysk skal styrkes, men fordi de mener, at det kan gøres inden for rammerne af den aktuelle Tysklands strategi. I næste udsendelse af Genau, der tager vi altså endnu en sving om i debatten om tyskfagets plads i Danmark. Debatten, den tager vi med Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti og Jens Rohde fra Kristendemokraterne, og så forsøger vi også, om ikke vi kan få en socialdemokrat til at medvirke. Vi er lige nu i gang med at prøve at have tråde ud. Vi har altså en uge til at forberede udsendelsen, og hvis du derude har et spørgsmål eller et indspark til politikerne, når jeg har dem med i studiet, så send det til mig på genau@radio4.dk, eller hvis du har et forslag til noget, som er værd at inddrage i debatten, så må du også gerne sende en mail til mig. Du kan også sende det ind til mig her på sms'en i dag, hvor vi altså sender live som sædvanligt, hvis du netop nu sidder med mobilen i hånden, og det er begyndt at klø i fingrene for at få et indspark med. Send en sms med dit indspark til 1424 og start din besked med R4.
Genau.
Uha, den der tjekkiske tusse, den sidder godt nok stadig noget i halsen. Nå, nu skal vi høre det sidste interview, som endnu en gang kommer til at handle om tysk politik og den tyske valgkamp. Men vi skal nu et spadestik dybere. Jeg talte for noget tid siden med professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Peter Nedergaard, fordi han gerne vil fortælle mig om et begreb, som man simpelthen bliver nødt til at forstå, hvis man for alvor vil forstå tysk politik. Begrebet, det hedder ordoliberalisme. Som jeg har lige forstået på dig, så er det vel nærmest sådan, at man ikke rigtig kan forstå tysk politik, uden også at forstå ordoliberalismen.
Ja, i hvert fald ikke moderne tysk politik. Altså, tysk politik efter 2. verdenskrig er i den grad præget af ordoliberalismen og ordoliberale tankegange. Den franske filosof Michel Foucault, han sagde engang, at Tyskland er født med en bestemt økonomisk filosofi, og det var ordoliberalismen, han tænkte på. Så det er ligesom en del af Tysklands dåbsattest, i hvert fald Forbundsrepublikkens dåbsattest, at man har den her specielle tankegang, den her særlige tankegang, som vi kalder ordoliberalismen, som ligger under alt, hvad man foretager sig, især inden for det økonomisk-politiske område, vil jeg sige.
Jamen, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvor det er, hvis man lige kaster et blik hurtigt ned på tysk politik, eller det tyske samfund som sådan, at vi helt konkret kan se ordoliberalismen på spil?
Ja, det kan man for eksempel i den måde, man griber økonomisk politik an på, altså fokus på lav inflation, fokus på, at man skal undgå offentlige underskud, et fokus på, at man skal have en velfungerende konkurrence. Tyskland var jo det første land i Europa, der fik en konkurrencepolitik. De ting, det er klare eksempler på, at man har gennemført ordoliberalismen i praksis.
Det er også der, vi har det her begreb, der schwarze null, som både Merkels regering med samarbejde fra Socialdemokraterne har stået inden for, altså at føre sådan en økonomisk politik, hvor der ikke er underskud på statsfinanserne. Det er vel også sådan et udtryk for ordoliberalismen, det er det sorte nul.
Det er som snydt ud af næsen af ordoliberalismen. At man satser på, at der skal være ligevægt, eller i hvert fald et meget begrænset offentligt underskud. Altså det sorte nul, altså intet underskud, det er noget, som de ordoliberale fandt på. Og der var de jo op imod en anden tankegang, en anden dominerende filosofi, nemlig keynesianismen, som jo opererer med, at man skal netop modsat have røde tal, når der er krise, og så i modsat fald, så skal man så, når der er højkonjunktur, så skal man så have overskud på de offentlige budgetter og overskud fra den offentlige balance. Kritikken fra de ordliberale side, det var, ja, den er god nok med jer, men I kan godt skaffe underskud, men I har svært ved at lade det offentlige spare op, fordi politikerne kan ikke have, at der ligger en masse penge i kassen, som de ikke kan bruge. Så derfor ender det med en permanent underskudsfinansiering af de offentlige udgifter, hvis man går efter den keynesianske formel, ifølge ordoliberalismen. Og der skal man jo hele tiden tænke på, at ordoliberalismen er tænkt som modsætning til keynesianismen. Grundfiguren inden for ordoliberalismen, det er den tyske økonom Walter Eugen, som var professor i økonomi i Freiburg, og kredsen, den ordoliberale kreds opstod omkring ham. Wilhelm Røbke, Alexander Rostov for eksempel, var folk, der opstod omkring Walter Eugen. Og han skrev decideret imod keynesianismen. Og det var hans kritik, var i rette mod keynesianismen. Rent historisk er ordoliberalismen opstået på den måde, at man havde to ting, man satte af fra. Man var kritisk over for Weimarrepublikken og alt, hvad der var sket der med høj inflation, hyperinflation. Vi kender jo alle sammen, at man skulle gå tilbage, og så skulle man have flere milliarder D-mark, eller flere milliarder mark med for at købe brød i 23. Det ville man gå imod. Også den meget lobbyisme, som var i Weimarrepublikken, hvor man nogle gange nærmest kunne købe politikere til at gennemføre bestemte ting, var man også meget imod. Og så også, at man ikke har styr på den økonomiske politik. Så satte man også af i forhold til nationalsocialisme eller nazismen, hvor man sagde, der er også noget, der gik helt galt der på den økonomiske front. For det første, så havde man en permanent underskudsfinansiering under Hitler-regimet, at man kørte med offentlig underskud for at opruste. Og det gik jo galt. det var sådan i 39, da den anden verdenskrig kom, der gjorde den tyske Reichsbank det, at den simpelthen konfiskerede folks opsparinger i bankerne, og så lagde man en veksel ind, som jo altså viste sig at være fuldstændig værdiløs. Og så også mangel på retsstat, som var under nazismen, var også noget, man var meget kritisk over for. Det var liberale netop modsat vægt på, at der skal være forudsigelighed, og dermed også en retsstat, som lægger grundlaget for den førte politik. Politik kan ikke bare svinge, alt kan ikke politiseres. Der må være nogle konstante størrelser, som man som borger kan fæste lid til, ikke ændre sig. Og herunder retsstat, og herunder nogle bestemte principper for offentlig underskud. Herunder, at man ikke skal være åben i den offentlige sektor for virksomhedernes lobbyisme.
Så man kan sige, ordoliberalismen, det er altså en reaktion på Weimar-republikken og det tredje rige, på samme måde som rigtig mange andre ting, at det vi ser, det Tyskland, vi kender i dag, og den måde, som Tyskland er bygget op på i dag, også er en reaktion på de her to kriser, kan man sige.
Ja, det er den. Altså, det er de to ting, som Valdeøjsen helt eksplicit tog afstand fra og sagde, at vi skal undgå Weimar-republikken, og vi skal undgå nazismen, når det drejer sig om den økonomiske politik. Han var jo især fokuseret på den økonomiske politik, skal vi huske på. Men han mente også, at det her berøring over til socialpolitikken for eksempel, og den måde, man organiserede samfundet på i det hele taget. Men der var andre, der tog over og ligesom udviklede den idé om, hvad samfundet så ellers skulle, hvordan det ellers skulle se ud på basis af de her ordliberale principper.
Og som jeg har forstået, så der i genopbygningen af Tyskland efter 2. verdenskrig, og man skal genopbygge et samfund fra de her ruiner, der kommer ordoliberalismen altså også til at spille en stor rolle for den første regering, der kommer til at sidde, i hvert fald i Vesttyskland, under Konrad Adenauer. Hvordan er det, vi ser, at ordoliberalismen den er med til at støbe det her nye Tyskland?
Ja, nu skal vi huske på, at Ludwig Erhard, der var rådgiver for Konrad Adenauer og blev hans økonomiminister, og senere også blev hans afløser som kansler, han var tæt forbundet med Valdeøjsen, og Ludwig Erhard var klart ordliberal. Han var ikke en teoretisk ordliberal, men han var en praktisk ordliberal. Man kan sige, at han så også iført det ud i det politiske liv, som Valdeøjsen havde tænkt ud i sin bøger og sine artikler og så videre. Så det var især Ludwig Erhard, der pressede på for at få en organisering af det tyske samfund med Forbundsrepublikken, som var baseret på de ordoliberale principper. Altså sunde offentlige finanser, en velfungerende konkurrence, opsplitning af det, man kaldte Hitler-monopole, store virksomheder, der havde haft ene ret til et bestemt marked, de skulle splittes op, konkurrencen skulle fungere, og vi skulle have en sund økonomisk politik. Det var også ham, der pressede på for, at man fik en konkurrencepolitik, en konkurrencelovgivning, i Tyskland, som jo så kom, som jeg nævnte, i 57. Han pressede også på for, at man fik en uafhængig forbundsbank, som man jo først fik i 57 også. Og det var også noget, der var tæt forbundet med den ordliberale måde at tænke på. Selvom Valdeøjsen nu ikke var helt klar på, om man skulle have en uafhængig eller ikke en uafhængig forbundsbank, så var Ludwig Erhard klar på det. Han mente, at der i den ordliberale tankegang lå, at man skulle have en uafhængig instans i form af en forbundsbank, der var uafhængig af politikerne. Så politikerne ikke så at sige kunne presse på for at få skubbet til den økonomiske udvikling. Der skulle være nogle bestemte principper vedrørende inflation, som var det, man skulle styre efter.
Nu kan man sige, altså, og det er måske min viden, der kommer til kort her, men altså, jeg forestiller mig også, at Danmark har været et sådan nogenlunde ordentligt samfund med nogenlunde styr på økonomien og også nogenlunde styr på, at der var sådan rimelig konkurrence til lands. Men hvad er det, der gør, at det her det er, hvad er det for nogle forskelle, der er mellem det her ordoliberale Tyskland, der blev bygget op på det her tidspunkt, og så for eksempel måden, som tingene kører på i Danmark?
Ja, der var en forskel. Altså for eksempel i Danmark havde man jo ikke nogen konkurrencelovgivning af betydning før langt senere end i Tyskland. Og i Danmark havde vi jo også i årvis og i årtier i virkeligheden problemer med underskud på de offentlige finanser. Så det er ikke en ordliberal politik, man gennemførte i Danmark i 50'erne, 60'erne og 70'erne, mens man gjorde det i Forbundsrepublikken. Man kan sige, at i Danmark kommer indflydelsen fra Forbundsrepublikken langt senere og mere indirekte, nemlig ved, at den ordliberale tankegang har haft stor indflydelse på den økonomiske og monetære union i EU. Alle de krav, der var i det, der hedder Stabilitets- og Vækstpakten, om at man højst måtte have et offentligt underskud på 3% af bruttonationalproduktet per år, og man højst måtte have et akkumuleret underskud på de offentlige finanser på 60% af bruttonationalproduktet. Det var noget, som Tyskland pressede igennem, baseret på den ordliberale tankegang. Og det er jo så noget, vi skal leve op til i Danmark. Men det er så indirekte ved, at den tyske ordliberale tankegang har fået indflydelse på den økonomiske monetære union, som vi så også skal leve op til kravene i. Selvom vi ikke er en del af euroen, så skal vi alligevel leve op til de krav, som alle EU-lande skal vedrørende de 3% og de 60%.
Så kan man sige, at den her, fordi Tyskland er formet op om det her, altså den her om ordoliberalismen, og så også haft indflydelse langt hen ad vejen på opbygningen af det, vi kender som EU i dag, at der har stadig været en spillover-effekt, så at sige, på resten af Europa på den måde?
Ja, altså nogen taler direkte om, at der gradvist er sket en ordoliberalisering af EU, sådan at flere og flere områder er organiseret og struktureret på en måde, som man tænker på i Tyskland, og som har rødder i den ordliberale tankegang. Det gælder på den måde, man har organiseret konkurrencepolitikken på, for eksempel i EU, hvor man kan spore klare ordliberale træk. Altså den forholdsvis hårde og strikse konkurrencepolitik, som er kommet til, især efter det indre marked, er også noget, som Tyskland har presset på for at få, og også noget, som ligger fuldstændig i linje med den ordliberale tankegang om, at vi skal have en skarp konkurrencepolitik. Vi skal undgå, at bestemte virksomheder dominerer markedet. Og det er jo også tankegangen i EU's konkurrencepolitik. Og så som sagt også i ØMU'en, hele den måde ØMU'en er struktureret på, den uafhængige centralbank, fuldstændig struktureret på samme måde som Forbundsbanken, med krav om at undgå offentlig underskud med fokus på lav inflation, det er også ordliberal tankegang. Så på den måde så indirekte af bagdøren, så at sige, så har den ordliberale tankegang bredt sig til resten af EU.
Og det er også noget, jeg kunne forstå, når jeg talte med dig tidligere, at det er også noget, som har skabt konflikter i det europæiske samarbejde, så at sige. Altså, jeg tror, der er mange, der måske kan huske med eurokrisen, eller det er i hvert fald noget, jeg kan huske, de her billeder af demonstranter i Athens gader, der går med billeder af Angela Merkel med sådan et i nazi-uniform og med hagekors på armen. Det er i virkeligheden også, hvad skal man sige, et udslag af sådan en konflikt mellem det ordoliberale Tyskland og så hvad skal man sige, en anden forståelse af økonomisk politik i Grækenland.
Ja, det er det jo. Altså, Grækenland kunne ikke forstå, hvorfor de pludselig skulle leve op til alle de her krav om ansvarlig økonomisk politik, og de må ikke have et offentligt underskud, og de skulle reducere deres offentlige gæld. Og tyskerne sagde jo så bare, jamen det er altså den måde, vi har vedtaget det på i EU, og I skal leve op til EU's krav. Men det, der i virkeligheden foregår som en konflikt her, det er, at det ikke er naturligt, har ikke været naturligt på noget tidspunkt i Sydeuropa, at man tænkte økonomisk politik på den her måde. Mens det var mere naturligt i Nordeuropa, altså her i Danmark, der kunne vi godt kritisere lidt, og i Sverige og i Finland og så videre, i de andre nordlige EU-lande kritiserer lidt, men vi accepterer den, så at sige. Men det gjorde man i mindre grad i Sydeuropa, også fordi man var vant til en helt anden økonomisk politik, nemlig høj inflation, og at det ikke gjorde så meget, at man havde offentlige underskud, og at man havde en stor gæld og så videre. Alle de ting, som får de røde lamper til at lyse for ordliberale, det var nogen, man havde tradition for at lade lyse i Sydeuropa.
Jeg kommer også til at tænke på, at altså herhjemme i Danmark, vi har jo bygget vores samfund op om velfærdsstaten, og jeg ved ikke lige, hvilken isme jeg skal smide over velfærdsstaten på den måde, men det er jo noget, som de fleste danskere, hvis man spørger dem om, og indtil det, altså man tager for givet, og man, de fleste partier vil også forsvare velfærdsstaten. Er det på samme måde i Tyskland, at hvis du stopper en tysker på gaden, at de så også vil sige med al selvfølgelighed, at der skal være orden i finanserne og ingen underskud på statsbudgettet?
Fuldstændig. Jeg har selv lavet en lang række interviews i Tyskland med beslutningstagere, især i ministerierne, og det er den tankegang, der går som rød tråd igennem alle de interviews. Altså det ligger simpelthen på rygmarven. Den måde at tænke økonomisk politik på er den rigtige. Og så kan de jo henvise til, at det gav bonus, fordi den ordliberale tankegang blev taget op af Adenauer-regeringen, da han kom til i 49, og han begyndte at gennemføre de ordliberale principper, og hvad kom der ud af det? Der kom et Wirtschaftswunder, altså et økonomisk mirakel ud af det, hvor Tyskland jo rejste sig af asken, i hvert fald Forbundsrepublikken rejste sig af asken i løbet af et årti eller halvandet, og det tilskrives jo ordliberalismen. Det vil sige, at ordliberalismen har en stor legitimitet i den tyske befolkning, fordi det er jo den, der så at sige skaffede dem brød på bordet, arbejdspladser, og som gjorde, at Tyskland blev et velfungerende samfund så hurtigt efter 2. verdenskrig, som det faktisk blev.
Det er jo nærmest mytisk i tyske historie eller selvforståelse, det her Wirtschaftswunder, ikke? Og hvis det så bliver sat i forbindelse med ordoliberalisme, så kan man jo egentlig godt forstå, at tyskerne, at de er meget glade for den politik.
Ja, altså de henviser jo til det, og de både direkte og indirekte, så er det det, der giver den en enorm legitimitet, fordi de siger jo, jamen, kære sydeuropæere, I skal jo bare gøre, som vi gjorde, så går det også jer godt. Man siger det ikke så direkte, som jeg gør det nu, men det er det, der ligger i det. Det er det, der ligger i alle de anbefalinger og forsøg på at lave genopretning i Sydeuropa. Det er jo, at man får en slags ordliberalisering, at man får de sydeuropæiske lande til at tænke, som man gør i Nordeuropa og især i Tyskland. Tænke på, at det har konsekvenser, hvis man bare har en høj inflationspolitik. At det har konsekvenser, hvis man gældsætter sig. Og derfor vil man jo gerne have, at man så at sige ruller den tradition, som man har haft i Sydeuropa tilbage. Og det er jo i virkeligheden et udtryk for, at man vil have, at man sætter ordliberalismen i stedet for det, man har haft dernede.
Nu læste jeg lidt på i tyske medier om, altså som optakt til valgkampen her, hvad det er for nogle temaer, der måske kommer til at præge valgkampen. Og Deutsche Welle, de skrev blandt andet, altså de udfordringer, der lige nu er i Tyskland i forhold til for eksempel infrastruktur. Altså at man taler om, at altså, jernbanen er upålidelig, motorvejene er nedslidte, der er dårligt internet, og man har været langsom til at udrulle vaccinationen af befolkningen. Og jeg hørte også, jeg læste også fra nogen, at de peger simpelthen på det her med schwarze null og den her meget restriktive offentlige finanspolitik som årsagen til det. Tror du, at man kan se tegn på i tysk politik, at man måske vil tage et opgør med ordoliberalismen for at kunne takle nogle af de her udfordringer, man står overfor?
Jeg tror ikke, man tager et opgør med ordoliberalismen. Jeg tror, man fleksibiliserer den en smule. Det er det, der sker, fordi den er så indgroet, at selv de grønne, for eksempel, hvis de skulle få kanslerposten, så vil det ikke betyde det store. Det vil betyde noget. Man vil få en vis mere fleksibel holdning til tingene. Men der skal man huske på, at Tyskland skal jo så også leve op, når vi kommer ud af coronakrisen, også leve op til Stabilitets- og Vækstpaktens krav om, at man skal have lav inflation, og man skal have højst 3% i underskud per år, og højst et akkumuleret underskud på 60%. Og det er jo de ordliberale krav, der så at sige kommer fra Europa. Så selv en grøn forbundskansler vil skulle leve op til de her ting. Og også de steder, hvor grønne politikere har fået indflydelse, jamen der har man jo heller ikke fraveget de ordliberale principper. I Baden-Württemberg fraviger man dem jo ikke, selvom man har Gretschmann som ministerpræsident. Heller ikke, da de grønne var med i Schröder-regeringen, fraviger man det nævneværdigt. Så altså, et eller andet sted har de grønne jo også købt den her tankegang om, som ligger i ordliberalismen, om at man ikke skal smide gæld videre til ens børn og børnebørn, hverken på det miljømæssige område eller på det økonomiske område. Så et eller andet sted har de grønne også internaliseret den ordliberale tankegang, som de fleste tyskere har. Det eneste parti, der sådan er helt væk fra ordliberalismen, det vil sige, det er et parti som Die Linke for eksempel. De er decideret anti-ordliberale, men det er også det eneste parti, der sådan er rent anti-ordliberalt. De fleste andre partier er ordliberale med sådan en vis margen.
Peter Nedergaard, det lader til, at ordoliberalismen den er kommet for at blive i tysk politik, i hvert fald i en overskuelig fremtid. Du skal have tak, fordi du vil tale med mig om det her emne.
Det var så lidt. Tak fordi I måtte.
Og dermed nåede vi mere eller mindre til vejs inden for dagens udsendelse af Gnau. Jeg havde lige et sidste hængeparti, og det er musikken, du hører i baggrunden her.
Da vi lavede udsendelsen om den tyske kolonihistorie i Namibia den 15. juni, så stødte jeg på den tysk-namibiske rapper Ees, E-E-S, som det staves, som åbenbart skulle være helt vildt populær i Namibia. Og jeg fik altså dengang ikke tid til at spille et nummer med ham, så nu får I den her i stedet for, og jeg synes, det er meget passende her i sommerferien at spille hans nummer Sundowner, selvom det altså regner udenfor lige nu. I næste udsendelse af Genau, der tager vi altså fat i debatten om tyskfaget, hvad der skal gøres, og hvis altså det ikke skal gå til grunden, tyskkundskaberne her til Danmark. Og jeg vil gerne meget, meget gerne have dine indspark med, så hvis du har en holdning eller et forslag til noget, vi skal undersøge i forbindelse med debatten, så send det gerne ind til genau@radio4.dk. Jeg har også fået en enkelt sms her i forhold til det fra Claus, der spørger, hvilke initiativer planlægges der for at forbedre den voksne, skråstreg modne del af befolkningens tyskkundskaber. Og der må jeg simpelthen være svarskyldig, Claus. Det ved jeg simpelthen ikke, men det kan være, det er noget, vi kan tage op til næste udsendelse. Genau er som altid lavet af Niklas Gro Dein og mig, Thomas Schumann. Du kan lytte til Genau inde på Radio 4's hjemmeside på podcast, og ellers altid her tirsdag 10-11. Indtil vi høres ved i næste uge, så vil jeg ønske dig en god uge. Auf Wiederhören. Mich euch erzählen, das bringt nichts, den ganzen Tag sich rumzuquälen. Komm zu meiner Blase und du wirst verstehen, wie smart das ist, wenn so...